Журналіст мандрівник Остап Яриш в нашій студії. Як я вже анонсувала, ми будемо говорити про Йорданію, звідки Остап нещодавно повернувся. Що ми знаємо про цю країну? Це країна на південному заході Азії, межує на півночі із Сирією, північному сході з Іраком, а також з Саудівською Аравією та Ізраїлем. Ну, небагато насправді знають про цю країну серед наших українців. Мало хто туди їздить. Ну, можливо, я помиляюсь. Остап розкаже мені, а більше чи багато ти туристів там зустрів, зокрема, з України?
Привіт. Так, туристів насправді там є багато. Зараз пік сезону, якраз лютий, березень, квітень, поки там ще не жарко, з України. Поки що не так багато, але цей напрямок стає все-таки більш популярним. З часом дуже багато є французів, дуже багато німців з України. Те, що я зустрічав, було мало. Я, мабуть, зустрів за весь цей час, що я був одному, може, двох людей з України.
Розкажи про цю країну. Що треба про неї знати і чого, можливо, нам ще не відомо? Про Йорданію.
Йорданію, взагалі, от така ж Йорданія, більшість людей це асоціюється передовсім з Петрою, це таке закинуте місто в горах, воно дуже популярне, останнім часом стає, там фільми знімали різноманітні, туди багато туристів їздять. Ну, але крім того, потрібно знати, що окрім Петри, в Йорданії є ще купа дуже класних речей, які потрібно подивитися, це є пустеля Ваді Рам. Це просто неймовірне місце, яке нагадує, мабуть, Марс за своєю природою. Ці ландшафти, такі скелі, червоні пустелі. Там є доступ до моря, можна дуже гарно поплавати, відпочити на пляжах. Там є інші цікаві місця, тобто культура і життя там дуже, дуже цікаве. І, думаю, варто відвідати і подивитися, що там відбувається.
Цікаво, як живуть місцеві жителі?
От місцеві жителі, так, це та річ, яка мене вразила, мабуть, найбільше в Йорданії, тому що я свою поїздку вирішив будувати таким чином, що я зупинявся у місцевих бедуїнів. Спочатку я жив у пустелі з бедуїнами, місцевими бедуїни, хто не знає, це кочівний народ, люди, які живуть в таборах, у наметах, в пустелі, в горах, пасуть кіз і ведуть такі способи життя. Їхня культура мене насправді дуже вразила. Я зупинявся в них, жив з ними і в пустелі, пізніше я жив з ними в горах. Це люди, можна сказати, які і водночас є відрізаними від світу, тому що вони далі за свою країну, далі за своє поселення дуже часто не виїжджали. Попри те, у них всіх є смартфони, вони користуються Фейсбуком, мають Інстаграм, використовують WhatsApp. І попри те, якось зберігають свою культуру і поєднують всі ці речі.
Але ж окрім цих людей, з якими ти жив, ти бачив, як живуть не бедуїни місцеві жителі?
Так, звісно, є ж крім них є інші йорданці.
Який там побут?
Тобі сказати, там іслам, так? Тобто іслам, сунітський іслам, що важливо розуміти, побут, мусульманська країна, але вона відрізняється, так, з наших от українців, мабуть, часто їздять в Туреччину, часто їздять в Єгипет.
Власне, чим відрізняється Йорданія від Туреччини і Єгипта?
В побуті людей чим відрізняється? По-перше, трошки все-таки це Близький Схід, от, будемо казати той, що далі, ближче він якось до Іраку, до Саудівської Аравії відчувається цей вплив. Тобто домінація чоловіка, якщо говорити в сім'ї, жінка все-таки, вона є при чоловіку, якщо так говорити. В побуті так само важливо бачити і важливо розуміти, чоловікам дозволяється мати 4 жінок. В цій країні, в принципі, в багатьох мусульманських країнах, але в Йорданії це масово поширено, з того, що я бачив. Найчастіше мають вони 2 жінок, тобто одна, як правило, молодша, інша старша. Інколи вони навіть можуть бути в різних містах. Я зустрічав одного чоловіка, який казав, що він не живе в одному місці, працює в інакшому місці, і в нього в обох містах є дружини, тому що він не хоче їх тримати в одному домі. Так само зустрічав людей, які чоловіка, який має 30 років, в нього 4 жінки і в нього 21 дитина. Тобто, про якісь такі побутові речі говорити, тут досить відрізняється, особливо для нас, українців, для нашого способу життя, якісь трошки не вкладається в голову деякі такі речі.
Який рівень життя у місцевих жителів?
Місцеві жителі знають, що по-різному. Залежно від Місто, в якому вони живуть, залежно чим вони займаються, однак все-таки відчувається враження, що країна така досить з великими контрастами, і рівень життя все-таки, мабуть, нижчий, ніж будемо говорити в тому ж сусідньому, не знаю, Ізраїлі, з якого я туди приїхав. Теж дуже відрізняється все в тих же бедуїнів, наприклад. Вони можуть жити у пустелі, в тенті, однак мати дорогу машину і їздити собі там якісь тури вони роблять чи якісь інші речі. Тут по-різному. От, але, ну, мабуть, все-таки бідніше люди живуть.
Коли ти приїжджаєш у міста, в Йорданію, яка там архітектура? Чи можна там побачити великі багатоповерхові будинки або торгові центри?
Ні. Ну, це хіба може стосуватися лише столиці Аману. Інші міста, тобто ти приїжджаєш, це портове місто Акаба. Архітектура – це, як правило, будинки. Ну, в більших містах, звісно, є там 2-3-поверхові будинки. Якщо говорити про менші міста, і якщо говорити про такі оті райони, де, власне, живуть люди, не центри міста, так, якийсь більш розбудований. Це переважно такі жовті невеликі будиночки з місцевої породи, якогось пісковика вони збудовані, дахи завжди у них плоскі, тобто, ну, там, тому що там дощі дуже рідко бувають, і нема просто їм резону будувати похилі дахи. От, завжди якась призьба, веранда, де вони собі їдять, відпочивають. Так само, якщо говорити про кухню, то, як правило, це просто велика зала, де немає столу, вони просто сідають на землі, їдять. Тобто, такі якісь великі матраси стоять, чи дивани просто на землі. І в селах, менших містечках люди, очевидно, мають якусь худобу, це переважно кози, вони їх десь пасуть в горах, або віслюки, або верблюди, там теж досить поширені. Тобто такі речі, ну, дуже відрізняються. І воно все-таки виглядає дуже таке от пустельне, гірське, кольори такі піщані, одноманітні, немає от якоїсь такої різнобарвності, будемо говорити. Ну, звісно, там вони можуть прикрашати якимись своїми там килимами, ще якісь там речі, тоді воно набуває якихось кольорів. Але це вже якщо говорити про якісь там внутрішні інтер'єри. Якщо зовні це все виглядає так дуже пустельно закинуто.
Яка традиційна кухня в Йорданії?
Традиційна кухня, що тобі можу сказати, що, ну, по-перше, звісно, вони не їдять свинини, тому що вони мусульмани. З інших страв, які вони на повсякденні їдять, це хумус, це таке схоже, як в Ізраїлі, тобто паста з нуту, пізніше вони мають йогурти, якісь свої різні молочні продукти, дуже смачний в них чай йорданський, це м'ятний такий чай, вони заварюють, вони його п'ють в таких маленьких скляночках, по десь по 100 грам, мабуть, не як ми заваримо, вони втамовують справу цим чаєм у спеку, тому що тоді температура тіла збалансовується з температурою повітря, і спеку стає легше переносити. З інших страв вони мають щось схоже на наші голубці, тільки це такі маленькі зовсім такі завивинці, як, може, довжиною палець з виноградного листя, вони якийсь там рис з чимось фарширують. Якісь з м'яса, ну, баранину вони їдять, але це досить рідко, тобто курятина, картопля, такі якісь штуки.
Як потрапити в Йорданію дешево? Ти, коли робив оголошення свого івенту, обіцяв, що розкажеш, як знайти місце для ночівлі так, щоб тебе не з'їли шакали і гієни.
Так, це правда.
Так, це насправді дуже цікаво. І як туди потрапити, ну, я маю на увазі віза, квитки, на чому їхати, оці всі моменти.
Та з України поки є сполучення Київ-Аман, пряме до столиці. Воно, правда, щоправда, квитки трохи дорогі, як в нас завжди з України вічні проблеми з лоукостами і з цими перельотами. Тому, якщо дешево летіти, то летіти можна через, ну, з пересадками через Польщу. Скажімо, я летів через Ізраїль, це найближча країна, куди ходять дешеві лоукости, куди є дешеві авіарейси, можна прилетіти дешево в Ізраїль. Мені квитки, щоб ти розуміла, туди-назад обійшлися в 45 євро до Йорданії. Тобто це, ну, досить дешево.
Дуже дешево.
Так. Прилітаєш до Ізраїлю, і з Ізраїля спокійно можна через кордон перетнути і потрапляєш в Йорданію. На кордоні є свої нюанси. В Йорданії потрібна віза, але її тобі оформлюють на кордоні безпосередньо. Її можна купити вже там. Це вона коштує 40 йорданських динарів. Це приблизно 60 доларів. Тобто там йорданський динар дорожчий, ніж долар. Або можна купити так звану перепустку, називається Jordan Pass. Це перепустка, квиток, який ти оплачуєш заздалегідь в інтернеті. Він коштує $100, туди входить ціна за візу, туди входить ціна за вхід в усі заповідники, усі пам'ятки архітектури. І ти вже усією перепискою спокійно проходиш на кордон, показуєш прикордонникам, і вони тобі вже оформлюють візу, там вони вносять дані, ставлять тобі штамп, ну, звісно, запитують якісь там базові запитання, чому ти їдеш, що ти збираєшся робити, скільки днів. От.
З досвіду... Ну, тобто це стандартна процедура, не складна.
Так, це не складна процедура, її можна зробити заздалегідь в інтернеті, ну, і якщо дивитися по грошах, то дешевше все-таки купити той Jordan Pass і, ну, заплатити цих $100, просто якщо ти потім будеш їздити і ти захочеш відвідати Петру, захочеш відвідати пустелю цю, тобі так чи інакше потрібно буде платити вхідні квитки за доступ до цього заповідника. І в сумі воно вийде дорожче, ніж якби ти купляв окремо на кордоні візу, потім окремо ці всі квитки, аніж якби ти оплатив цей квиток заздалегідь.
Тож, як знайти нічліг і вибратися живим з пустелі, щоб тебе не згризли шакали і гієни?
Так, це, до речі, дуже цікава річ. От в пустелі ця вадіра, вона на півдні Йорданії, власне, там я теж ночував у бедуїні, в наметі безпосередньо в пустелі. Що цікаво, більшість з них мають букінг, мають Airbnb, тобто вони зареєстровані на цих сайтах, і можна їх, в принципі, знайти через ці платформи, які, в принципі, використовуються для пошуку хостелів, для пошуку готелів. Вони на них розміщують свої оголошення про тенти. Дехто з них має навіть Couchsurfing, тобто це платформа, де ти можеш знайти безкоштовний нічліг. Звісно, можна з ними сконтактуватися, якщо перед тим маєш якийсь номер їхній, там на WhatsApp позвонити. І насправді, от в цій пустелі вадіра, вона досить велика, там де-не-де ці табори порозкидувані, і бедуїни місцеві на тому роблять бізнес. Вони нічліг там коштує приблизно $10 з людини, це за ніч, плюс входить в ціну сніданок. І ти спокійно можеш переночувати там. Однак потрібно так само зважати, обов'язково дивитися на відгуки, тому що, ну, є різні бедуїни, є відповідальні люди, які тебе зустрінуть і постелі, завезуть, нагодують, привезуть назад. А є люди, які будуть дивитися на тебе, як на гаманець з грішми, і будуть відповідно ставитись до тебе, так? Тобто, і можуть кинути або якісь інші речі зробити. Ну, так сталося зі мною, коли бедуїн, у якого я ночував, він обіцяв завезти до свого табору, який був 10 кілометрів у пустелі, і пізніше привезти назад. Завезти він завіз, а забрати назад він вирішив не забирати. І покинув у пустелі, тож довелося пішки 10 кілометрів йти до найближчого села.
Ого, а шакали?
Так, власне, це було одним з елементів, коли я цих 10 кілометрів по пустелі йшов від його табору до найближчого села. Як виявилося, пустеля сама, це великий заповідник, він має захищену зону і незахищену зону. І так сталося, що, ну, я знав приблизний керунок, куди мені потрібно йти. Я знав, що мені треба йти на північ, але куди, що, як, ні. І так сталося, що по дорозі я якось звернув надто вліво і зайшов в незахищену зону. І, ну, протягом того часу, коли я йшов, впереді виявились деякі люди, які також йшли до того села, однак вони були значно правіше. І під час того, як я йшов, вони підбігли до мене і попередили, що я зайшов у незахищену зону і що мені треба звернути трошки правіше, тому що там вже шакали, гієни, кобри, скорпіони і навіть самі бедуїни туди не заходять. Там, звісно, воно якось охороняється по периметру, якісь там мисливці ходять, однак все-таки лівіше варто не заходити, тому що може бути дуже небезпечно. От, тому так, теж треба зважати, якщо ви до пустелі їдете, то обов'язково потрібно брати гіда або з місцями пересуватися там, тому що, виявляється, не всюди туди можна заходити, не всюди туди треба заходити, звісно, з міркувань вашої особистої безпеки.
Що з мовним питанням? Англійською можна спілкуватися з місцевими?
Я скажу, навіть більше можна спілкуватися англійською, французькою, італійською, іспанською. Місцеві бедуїни знають дуже багато мов, попри те, що багато з них є неписемні, не вміють читати, писати. Вони спілкуються, я зустрічав людей, які спокійно говорять англійською, знову ж таки, французькою, італійською, іспанською. І я запитував, як так може бути, ви в пустелі живете все життя, як ви можете говорити стільки мовами? Мені відповідали, що все від туристів, один день, одне нове слово, туристи приїжджають, і так вони вивчили ці мови. Англійською спокійно, більшість з них говорить англійською, тобто немає цих проблем. Звісно, акцент, звісно, якісь інші речі, але порозумітися все, що потрібно, спокійно, без жодних питань.
Остап Яриш, мандрівник та журналіст в нашій студії. Це «Ранкова хвиля» на Громадському радіо. Говоримо про Йорданію, як туди краще добратися, що з собою взяти. До речі, що з собою взяти?
Що з собою взяти? Мати обов'язково, якщо ви йдете десь якийсь похід далеко, воду. Наприклад, знову ж таки, в тій пустелі, ти приїжджаєш, ну, там немає, очевидно, ніяких магазинів, немає нічого. Воду можна купити в місцевого бодуїна, в якого ти зупиняєшся, однак вона буде коштувати в 3 чи 4 рази дорожче, ніж би ти її купив в місті. Тобто потрібно мати з собою якийсь запас води, запас їжі. Так само не забувати про елементарні такі речі, як крем проти опіки від сонця, якщо у вас чутлива шкіра. У мене був випадок, що я це не прорахував, не розрахував, і в перший день, коли я був у пустелі, я досить сильно обгорів, і пізніше не мав змоги ніде купити, ну, тому що довкола пустеля, де ти купиш, і мав опіки від сонця. Одяг зручний потрібно брати для того, щоб пересуватися, тому що гори, скелясті речі, пісок, якісь шарфи проти сонця, якийсь одяг. От.
Якщо порівняти рівень цін в Україні і в Йорданії, де дорожче?
В Йорданії дорожче, очевидно. В Йорданії валюта, по-перше, дорожче, ну і ціни дорожче там. Тобто, вони, я б не сказав, що вони захмарно дорогі ціни, тобто це десь ну, Центральна Європа приблизно.
По рівню.
Там, по рівню, якщо порівнювати. Залежно, які продукти, наприклад. Знову ж таки, алкоголь, от як думаєш, скільки може коштувати 0,3 пляшечка пива в Йорданії, за твоїми.
Ну, я не знаю, пару доларів, мабуть.
$25 коштує пиво в Йорданії. Це через те, що це мусульманська країна, там дуже високі податки. І в мене от був випадок, що захотілося випити пива після важкого дня, я ніде не міг знайти місті, було один магазин на все місто, де продавався алкоголь, і пиво там коштувало $25. Є місто Акаба, це портове місто, от воно межує з Ізраїлем, там воно дешевше, там tax-free зона, воно там може коштувати $1.5-$2. В інших всіх містах надто дороге.
Одна хвилина ефіру залишається. Давай складемо топ-3, що обов'язково треба зробити, подивитися або спробувати в Йорданії.
Топ-3, ну, пустеля Вадірам, це зразу приїжджаєш з кордону, їдеш туди, проводиш 2-3 дні, вистачає з головою. Друге – це Петра. Поїхати в Петру, погуляти цим скелястим містом. І третє – це пожити разом з місцевими бедуїнами. Мені здається, це ти пізнаєш твою культуру, і це стане якимись такими незабутніми спогадами на все життя, коли ти пізнаєш і подивишся, як вони живуть, і як це все відрізняється від того, до чого звикли ми всі.
Остап Яриш, журналіст, мандрівник, говорили про Йорданію.